Já jsem v tom věku po ničem takovým netoužil, ne? A jak to, že ty si to přeješ, takový privilegium. Podívej se, nebuď sobec, když se babičkou, proč pa se s ní stýkat? Asi máš taky rád, viď? No, mám. No tak já taky, já možná víc než ty. Sám jsem se pro ní zaplakal. Kolik já ti zaplakal? Ani jednou. No, panečku, to jí máš pěkně rád, říkal Petřík. A tak dobře, já se dneska pokusím v noci znovu, až usneš, dříve to nemůžu udělat. On usnul v chutě, ani nedoslechl pohádku, kterou jsem mu říkal. A už je to? A ta pohádka nebyla tady dokončena a já jsem zavolal manželku do svého vědomí a šli jsme k jeho loži, švala do něho šťouchla, Petřík se probudil a říkal, babičko, já na to zíral jako lev, já jsem byl taky v tom lehkém těle, moje tělo spalo někde, ale já jsem byl v tom těle, jak jsme probudili u toho Petříka, on vstal z toho hmotného těla a normálně to bylo tělo pro mě jako tohleto, tím jsem neprostupoval. Já jsem byl v téže hmotě, jako byl ten Petřík a prostě nechal jsem je líbat, oni se líbali, to je nekonečná. A manželka říkala, no pojď se Petříku, to si přeci ode mě nechtěl, jenom se se mnou líbat. A co by si ode mě přál? A on takový je tří letý, to víte, na houpačku. No tak, na cože? No, je to dítě, ne? Ale kdy tady žádnou houpačku nemáme? Znáš nějakou houpačku? Jo, tam u nás na Veseláku, tam se říká na Veseláku, tam mám houpačku, na které jsem moc rád houpu. Na tu mě odvejte, to dítě nevědělo, že to 110 km vzdáleno. A manželka říkala, znáš tu houpačku, byl jsi tam s ním? To musíš vědět o ní, jinak se tam nedostaneme, my musíme znát cestu. A to dítě to by nestačilo, to by nás nevedlo, ty nás musíš vést. Já tu houpačku znám, to je taková překlápěčka, a tak ho drž pevně za ruku, já ho budu držet za druhou ruku pevně, a na tu houpačku ho dostaneme. A sota to dořekla, byli jsme na tom Veseláku pod tou houpačkou. Jenže já jsem si toho Petříka zkoušel. Na podlaze vedle té houpačky jsem viděl nějaký novinový papír. Tak jsem ho zdvihl a dal jsem ten papír na tu sedačku, na které jsem měl houpat. Na druhé straně byla babička jeho, ne? A houpal, jenže on se nechtěl houpat. On ten papír sundal z té houpačky. Nechtěl se houpat na papíru. A potom se zhoupil dvakrát, třikrát a říkal, babičko, já jsem unaven, necháme to, to dítě nebylo ještě zralé, takový, aby tam delší dobu si drželo na té úrovni. My tam vydržíme chrápat celou noc, že ano, nic tam to nic nedělá. Ale jemu to dělal, za minutku byl vyřízen. A nebo dvakrát zhoupání, co pak je to ani minuta možná, možná, že je. A tak ona řekla, honem, honem ho chyt za ruku, protože on by tady usnul a o tom by se nemohl vrátit do těla. Jo, ve spánku nemůžeme do těla vrátit. Ona zná zřejmě už tam je delší dobu, tak věděla. Byla tam několik měsíců už, tak věděla, jak se má zacházet s těmi lidmi. A tak jsme ho vzali a odvedli jsme ho do toho těla. Jak jsme ho tam položili, to tělo astrální se spojilo s tím tělem hmotným, okamžitě do toho zapadlo, bez těžkostí a já jsem s tím svým tělem si šel pro své tělo hmotné, zbudil jsem ho a šel jsem za stůl, zaprotokoloval jsem všechno i s tím papírem a šel jsem k Petříkovi, než to zaspí, protože on spal okamžitě jako dub. A říkal mu, Petříku, probuď se. Tak co? A on říkal, já jsem setkal s babičkou. A my jsme byli na Veseláku na houpačce, já si to přál. A co tam bylo na té houpačce? Nenapovídal jsem mu tak sugestivně. On říkal, co by tam bylo? No papír. No a co si dělal s tím papírem? Sundal jsem ho, protože se nebudu houpat na papíru. Sundal. Ale byl jsem rychle unaven, tak jsem tady a nech mě spát. To mě stačilo, aby se přišel, že nespal, nebož byl tehdy vědomý, vědomě. A jako takový nepotřeboval ani zlomek vteřiny k tomu, aby byl 100 km od Plzně vzdálen. Nepotřeboval. To, já jsem říkal Petříkovi teďka nedávno, pořád mu to opakuju, aby nezapomněl, to bylo mu 3,5 roku nebo 4, tak mu to opakuju, aby nezapomněl, že je kosmonautem, že má v sobě oživenou schopnost bez ztráty času být kdekoliv. I třeba se mnou a kdekoliv, to žádný prostor nehraje žádnou roli. Takže já třeba, když Petřík na mě pomyslí, v touze se mnou vidět, tak já okamžitě schytnu doma telefon a zatelefonuju manželce, vlastně dceři, a říká mi, co je s Petříkem. A ona říká, jak to, že ví, že je doma. Bylo mu špatně od žaludku. On mu občas špatně od žaludku, špatně jí. A jsem říkal, podívej se, kolikrát jsem ti říkal, že to není špatně od žaludku, jsou to škrkavky. A ten lékař říkal, že to nemáme dokázáno, tak tentokrát jdi tvrdě na něj a řekni, vem si tam hned stolici jeho rovnou a se musí uspíšit, si ho necháš takhle kronkovat. A dokud je ve stavu nemocný, 3 dní je to škola dovolí, hned zítra jdi k tomu lékaři a má tam přinesat to a oni tam ty škrkavky našli, dali mu ten lék a dali ho pro celou rodinu, protože to je nakažlivý, takže oni to museli zít všichni. No, tak toto spojení je k něčemu, že jo? On, jinak o něm nevím nic, ale když je zapotřebí a ten Petřík si na mě vzpomene, že kdyby tady byl dědeček, ten by zakročil, ne? Tak když takhle na mě jde, tak já zakročím. No, prosím. To mám v rodině kosmonaut. Cože? To nevadí. To jsem dosti jedl. No. Tak ještě něco k tomu? Je vám to jasné, že mám doma kosmonauta? A že takhle vypadá budoucí kosmonautika?
Dodatek k tomu, co jsem řekl, jakoby 25. je tenhle ten jeden z mnoha dodatků, který bych potřeboval tam říct, já to neměl čas, bych je všechny teďka provedl a za odpoledne bych je provedl. Já o nich vím, o těch nedostacích. Od čeho jsem utekl totiž. Tak bych potřeboval celý odpoledne na to. A to by asi jste ztratili trpělivost, protože jenom ten, kdo by si to zároveň poslechl s tím denním, s tím raním a s tím odpoledním dohromady, tak by přišel tomu na chuť. Ale aspoň s tím Bartolomějem bych byl rád, kdybyste se seznámili. Nezáleží mi na tom, že my máme v Plzni svatýho Bartoloměje a že si ho smírně vážím, protože to je náš patron, ale protože on nebyl svatým Janem Křtitelem uváděn nebo naváděn k tomu, aby se držel pořád Ježíše. Nýbrž byl naváděn k tomu, aby se držel stejnou měrou země jako Ježíše. A to je, myslím, běžná cesta člověka. Ta Janova je trošičku výstřední, protože ten se měl držet jenom Ježíše a to je buď pro velice připraveného člověka jenom, a nebo pro člověka, který touží po lásce a snaží se v každém případě milovat. Kdežto ten Bartoloměj se o to nesnažil. Ten se snažil o sebespásu. No a tak taky fungoval u toho Ježíše, jako člověk, který touží po sebespáse. A kdo touží po sebespáse, tak už tím je řečeno, že stojí jednou nohou na zemi a jednou nohou je, nebo touží dostat se do toho nebe. Co znamená česky převedeno? Do češtiny převedeno. Když člověk touží po spáse, pro koho touží po té spáse? Pro toho, koho znáte. Dobrý odpoledne. Pro toho, který si přeje tu spásu, pro tohoto člověka, který ho zná. No a když není na cestě existenční, tak to je bezvýznamné přání. To se mu neuskuteční. No. Ale ten svatý Bartoloměj to měl ve vínku, že mohl konkrétně se starat o zem, to znamená třeba z oblížního, což je v podstatě taky zem, jak ho poznáváme, ten blížní, to je zem, živá zem. A zároveň měl mít na mysli toho ducha, to je Kristus v tomto případě. Já jsem taky tam vynechal, co to je lidský duch a boží duch a ten rozdíl, a kdy se jedno opouští, a kdy se druhý přijímá. To jsem jenom jsem výsledek řekl. Ten výsledek počívá v tom, že to jsem tam řekl, že z osobního vedení je převeden člověk do neosobního vedení, to je vedení Duchem Svatým, to jsem tam řekl, ale tu spojku jsem neuvedl. A to tam vadí zřejmě, protože člověk si to nedá dohromady. No, normálně. Protože neví, kam mířím. No, tak mi stačí. Základní pohádkou, kde se dá zkoušet zralost, mentální zralost na určité úrovni těch dětí, je to, že jim dám základní pohádku, oni se budou snažit vysvětlit, co znamená ta symbolika. Honza, strašně, to pohádku znáš, já jenom zopakuju. Strašně lenivý člověk, válí si se na peci, to vy neděláte, viď, aby se válili na peci. Pec doma totiž nemáte, tak co by se tam mohli válet? A kdyby se válili, ale ona tam není, tam pec, že? To se dá dělat. Válí si se rád na peci, slyší najednou z okna, že tam někdo juhlává, ztratila se princezna, kdo ji najde, dostane polovinu království a princeznu za manželku. No, očiraje. Ale Honza najednou povokřeje a řekne, já jdu hledat princeznu. A rodiče se ptají, a proč jdeš hledat? Když ty, kteří se z té své pece daleko nevzdálili jedině na pole, zabloudíš, abys našel princeznu, kterou nikdo neumí najít, že to musí vytrubovat po návsích. No, ty si myslíš, že ji najdeš? Ty jsi znovu tomu povolán, aby si ji našel? Nenajdeš. A on říkal, já ji najdu. A jak to, že ji ty zrovna najdeš? Jsi takový domýšlivý. Protože když za to nalezení oni dávají půl království a ještě princeznu za manželku, to jí měli strašně rádi. Půl království, zdá se půl království, panečku. To je projev lásky těch rodičů. Když ji tak milovali, tak zaručně velice po ní lkají a já jim chci udělat tu radost, že jim tu princeznu najdu, aby já se třeba zdám té princezny nebo toho království, to je mi jedno, ale udělám jim tu radost, že jim tu princeznu najdu, když se ztratila. Tak já už tě vyzkouším hned z tohoto základu. Nebudu to rozvádět dál. To pohádku znáš, ale ne takhle rozvedenou, že? Já ji říkám pomalinku jenom proto, abych mohl se opřít o tuto pověst, o tuto fabuli, jak se tomu říká česky, a mohl na ní napojit vysvětlení. Haničko, ty jsi Hanička, veď? No, výborně. A to je? Cože? Evička. Evička. Evička, aby to nepopel. Já to mám těch dětí na starosti strašně moc, že to plete v hlavě. Tak Haničko, ty jsi dál věkově, tak ty bys mohla mě odpovědět. Co si myslíš o tom, že se ztratila princezna? Proč se ztratila? Kam se ztratila? Nikdo ji nemůže najít. Jaký to má smysl? A co je ta princezna? Aspoň toto poslední mi odpověď. Jinak budu tlouct na rodinu tvoji v podobě Boba a v podobě Jidušky a budu jim to tlouct, nechci říct o hubu, ale o ústečka, že ano, oni mají ústka, milá, a aby se to z nich vypáčilo. Kdo je ta princezna, která se ztratila? To nadaný dítě mlčí. Mlčí nadaný otec? Tak co ví ten otec o tom? A jak to, že se ztratila? Proč se ztratila? Aktualizuj tu pohádku. Já nejsem s tím spokojen, co jsi řekl. Aktualizuj ji na sebe. Ztratila se u sebe?
No, pak ztratila a nestratila. I to je pravda.
Ztratila, úplně se ztratila. No to já tě prominu. No, ty se budeš zhazovat před rodinou, že? A před námi. Ta je ztracená úplně. A proč je úplně ztracená? Protože se s ní nestýkáš. S toho nesmrtelnou duší. Kdy byla ztracená, kdy začala být nestracená pro svatýho Pavla, pro svatýho Jana, až pod křížem, když se stala jeho matkou. Předtím byla taky ztracená pro něho. Co pak on věděl o paně Marii a o tom všem? To se nezajímá, on se zajímá o Ježíše Krista. A tomu jako stačilo.
Ale na druhé straně obsažena v tom člověku neustále.
No tak ztracena je pro tu, jde o to vědomí. Co si nejsem vědom, to nemohu zas osvobodit. Můžu osvobodit něco, o čem nevím, že to tam je. To nepoznávám, když to nepoznávám. Prosím. Zatím si nepropadla ty. Buď šťastná. Propadla zatím tvůj tatínek. Dávaj pozor, jestli nepropadne taky maminka. Já to povedu trošku dál. Jo? A ten Honza, ale dávajte si na sebe pozor, ať se takhle neschodíte před manželem. Prosím. A teď jde ten Honza tu princeznu hledat. Dostane od mámy Aldu buchet, plný ranec, samo sebou, bez bucheta u Honzy nejde. A kráčí si po silnici a smutně si zpívá, až tě to bude vyprávět tvůj otecko, který má založení hudební, nech si tu písničku od něho zaspívat. Ale nauč se jí taky zpívat. Umíš taky zpívat, viď? A ta písnička zní: Zelní háleové, bývali jste vy moje, bývali jste mého srdce potěšení. A teď už dlouhý čas slyším ptactva hlas. Na obloze se ukázal smutný čas. Jo? Si zpíval takhle smutně. A jak si takhle smutně zpíval, tak to přivolalo pozornost dědečka. A ten říkal, proč si takhle, Honzo, smutně zpíváš? Není tak smutný čas, pro mě není, podívej se, jak je svítí sluníčko a tak dále. A teď se zeptám tebe, ale padne stín na tou maminku, když to řekneš, protože teď jde totiž o soucit. Toto je moudrost, symbolicky. A žena je soucit. A to je její způsob symbiozy. Symbioza soucitu s moudrostí. Zemřičím, jestli o moudrosti se přesvědčil, že je lidská zatím. Tím pádem propadl. Takhle si to neklasifikoval on, že si propadl. Si myslel, že něco musí odpovědět. Ne, si klasifikoval svoji moudrost jako lidskou. Badal si v lidském rozumu, co to znamená. A teď já se obrátím tady na maminku. Jestli, a přes tebe napřed samo sebou. Proč ten dědeček byl upozorněn tou smutnou písničkou toho Honzy, na toho Honzu samotného, a proč se ho potom ujímá, jak vyšlí pohádky dál? Proč? Že mu chtěl pomoci. Že mu chtěl pomoci. No, to bylo celkem slušný. Já doufám, no, na tvůj věk je to dobrý. Zatím máš to tak 3 minus, jo? Tak asi to. No, a maminka k tomu dodá, aby to bylo lepší než u tý dcerušky? Protože on jako představitel v tomto případě, jak ty si myslíš, soucitu, nebyl představitelem soucitu. Jak z další pohádky, já jsem si měl tu pohádku napřed vysvětlit celou, nebo vyříkat celou, abych chtěl si zkoušet něčeho, co ty si neuvědomuješ, že tam následuje. V té pohádce následuje toto. Ten dědeček mu dovedl vysvětlit, jak na tu princeznu se dostat, ale že to nepůjde těmi prostředky toho Honzy, že mu musí dát prostředky vlastní ještě k tomu. A dal mu k dispozici koně, který ho dovedl před nějakou skálu, kde ta princezna byla uvězněna, ne? Takže on to nebyl soucit. Víš, to si mohla myslet, to je správně, ale nebyl to soucit, kterým byl jat. On to jenom slyšel, uvědomoval si, on to byla uvědomovací spíš síla, byla to jeho schopnost uvědomovat si, že si uvědomoval, ten člověk hledá něco, co já bych mu mohl pomoci najít. To, po této stránce to bylo správné. Ale on, ten člověk, neví ještě, čím, jakým prosekem, který má v sobě, by mohl tu princeznu najít. Totiž on jako muž nebyl jenom soucitem, nebož byl především moudrostí. Totiž to jsem se dověděl teprve tam v tom Tibetu, na té výstavě Tibet, že muž představuje moudrost a žena představuje soucit. A jestliže ten soucit nemá určité vlastnosti, a to je tam naznačeno nějakou bohyní, která drží v šesti rukách nějaké věci, a které představují, co ta moudrost, jaké vlastnosti musí mít, aby nebyla lidskou moudrostí, nebož aby byla moudrostí božskou, a pak to někam vede. Tak zrovna tak tam byl ten mužské božství znázorněn, zase šesti rukami a zase držel různé věci v rukách, je tím řečeno, aby se moudrost lidská proměnila v moudrost božskou, musí mít nějaké vlastnosti, které nejsou jenom tak snadno lidsky dosažitelné. A musou, dají se dosáhnout, ale velikým náporem na ně. A takže dědeček nešel, já nechám toho zkoušení, zatím se na tom líp než tady jo, tatínek, tak buďte rádi. Ještě není konec, víš, to je začátek věcí, to ještě se můžeš dostat na první křeslo. Tak promiňte si, že si dělám takovou psinu z těchto dvou lidí. Jich se nedovoluju, ale vás se dovoluje, jestli to vydržíte. Můžete přitom spát, prosím, to je v pořádku. Já proti tomu nic nemám. Oni přitom neusnou, to vám zaručuju, protože já je budu teďka pošťouchávat stále hrubším způsobem a hrubším způsobem. A to je ta dceruška, už mě vůbec nebude chtít od této doby znát. Anička mě přestane. Když on nevypadá už ani pohádky. A jenom z nich zkouší, co je to za pohádkovýho dědečka. Já ho zbavím funkce pohádkového dědečka, najdu si někoho pohádkovějšího třeba, že ano. A nebo někoho, kdo už to nevykládá jako pohádka. Ale já půjdu kousek dál. Šli s tím dědečkem až na pokraj lesa a tam normální silnice končila a začínal hustý les. Já se zeptám, co je to ten hustý les? Cože, příroda? No, pak. Svět. Život ve světě, ano, je hustým lesem. Tam pro stromy samotný les nevidíš. Nýbrž vidíš jednotlivosti, vidíš stromy, které jsou ti blízko. To je ten pocit oddělenosti. Ten les představuje pocit oddělenosti jednoho stromu od druhého. Rozumíš? Tak je tam znázorněn ten les. Ten les znázorně tuto jedinečnou věc, že tady máme pocit oddělenosti a tím jsme, hlavně tím jsme odděleni od té ztracené princezny. Ano? To bylo dobrý. To bylo taky takovou trojšičku. Výborný. A se lepší rodina. Takže jsme na pokraji toho lesa, který znamená pocit oddělenosti. Ano? To je zjednodušeno. Ve světě. Jak se žije ve světě? S pocitem oddělenosti. A teď jdeme dál. Dědeček říkal, a víš, jsme na pokraji hustého lesa a ta další cesta bude perná a já mám hlad. Dědečku, ty máš hlad, no tak já mám hranec buchet, tak se do nich pustíme. Rozbalil ty buchty, co říkáš, Evičko, je tomu rozumět, že rozbalil? Ještě ráda buchty? Ještě ráda buchty? Vem si jednu, ty malinký buchtičky jsou moc dobrý. Vem si tu jednu malinkou buchtičku, nebo že ty nevypadáš moc na jedině. Vem si jednu buchtičku. Pochopitelně, ale co to vlastně do dvě, tři buchty, tak dědeček už je měl všechny v sobě. A byl jich plný ranec. A Honza říká, dědečku, chutnali vám, že? A on říká, chutnali mě buchtičky. A to si dlouho nejedl. Viď? A dědeček řekl, ani ne, že bych byl dlouho nejedl, ale víš, ty buchty dělal někdo, kdo tě měl strašně rád. A oni jsou tak dobré, že já se chci pojílet přes ty buchty, nebo skrze ty buchty, nebo kvůli těm buchtám, nebo vzhledem k tomu, že jsou to buchty naplněné láskou, tak láskyplným procesem výroby, já se chci toho láskyplného procesu výroby také zmocnit pro sebe. Já chci mít taky ten pocit, že někdo mě má rád. A tak, dědečku, ty si myslíš, že ta moje maminka tě taky měla tak ráda a že bys s tím souhlasila, že jsi mě snědl všechny buchty? A ty mě to vyčítáš, Honzíku? On říká, depak. A ti to nevyčítá, jsem rád, že jsi najedl. Jsi dlouho asi nejedl, tak jsi konečně jednou najedl, to jsem rád. A za to, že jsi mě nechal, že mě to nemáš za zlé, jsem ti ty buchty snědl, tak tě zaručuju, že nebudeš mít hlad a tu princeznu najdeš. No, za ty buchty, že já najdu princeznu, to jsem ani nedoufal. Jak mohu, prosím tě, za to, že jsem ti dal buchty sníst, které patřily mně, si zasloužit princeznu? Týká se Haničky. Jak si toho zasloužit najednou? Jak mu to mohl ten děleček slíbit? Krsty buchty, jak se říká česky.
Přiměl dobré srdce.
Cože?
Přiměl dobré srdce.
Že měl dobré srdce. To je dobrý. To už je tak asi na jedna. To budete těžko dohánět, přátelé. A nech mluvit až Evičku radši do sebe, jo, no to bude dopadne. Ta by to byla řekla taky, viď, jako ty. No, a ten děl se teďka řekl, a já ti dám něco, co mám k dispozici, ale to každému nepůjčuju. A když toho správně užiješ, jak ti poradím, tak se dostaneš až k té princezně. Dál nemůžeme tě pomoci, to není v mé moci. Ale k té princezně, blízko té princezně se dostaneš. A toho, koho tě ukážu, koho tě pošlu, ten tu cestu zná. A kdo to je? No nejlepší kůň na světě. Je na řadě kdo? Ty? Ne? Ne. Nejlepšího koně na světě ti dám. Ten tě tam dovede. To je pochopitelné, že když je nejlepší kůň, tak asi taky trefí, ne? A zapískal na píšťálku a z toho z lesa vykulhal, ne přišel, přikulhal kůň, prašivý, kulhavý, starý, bezzubý. No, Honza říká, dědečku, viděl jsi někdy pěkného koně? Asi ne, protože tohle to je nejhorší kůň, jakého jsem viděl. Ty říkáš, že máš nejlepšího koně. A dědeček říkal, já mám nejlepšího koně a to je tenhle ten kůň. A proč byl takový prašivý? A proč byl kulhavý? A proč byl bezzubý? A před smrtí? Co by snad? A byl to nejlepší kůň? Lhal ten dědeček? Co myslíš, lhal? Aspoň mě to odpověď. Lhal nebo nelhal?
Lhal.
No tak to otec musí napravit. Lhal? Nelhal. No tak to je za trojku jenom, protože jeden to má na pět, jeden to má na jedničku. Nelhal. Proč nelhal? Protože věděl, jaká vlastnost je v tom kulhavém koně skryta. Ten, já dám tady otázku na Haničku, kdo je ten kůň kulhavý? Pozor, aby maminka nepropadla. Jak jim vedete? Kdo je ten kulhavý kůň? Co to má znamenat? Co to má význam? Kdo to je? Myslí na něco, co je v tobě? Na vlastně, kterou ty máš? No, to je obecně řečeno to. To je 4 minus. To ne. No, obrátím se na otce.
No, to je ta povídavá mysl.
To je povídavá mysl, za jedna. Povídavá mysl, to je prašivý kuň. Neboť nám nedovoluje pro tu povídavost se dostat k tomu, k té princezně. Jak ji překonám, jak ji napřed vylepším a potom si na ní sednu, na tu svoji mysl, tomu se říká mentální dospělost, tak se dostanu k té blízko té princezny. Ne až k ní přímo, ale blízko té princezny. Tak on říká dědeček. A teď prostě si lehni, je večer, a nech to koně pást. Spi. Máš ty tři buchty v sobě, tak to ti do rána stačí. A ráno si sedneš na toho koně a on tě trefí, on tě odveze k té princezně. No, Honza nedůvěřivě si lehl pod strom, rozloučil se s dědečkem, dědeček zmizel a spal. Když se ráno probudil, tak něco ho štouchlo do nohy a byl to ten kuň kulhavý. On se dívá a nemůže ho poznat. Nejkrásnější kůň na světě. Srst jako aksamit, protože se ten kuň napásl na té louce, která měla zázračnou schopnost regenerovat nebo vylepšit toho koně kulhavého a udělat z něho koně nekulhavého, nejlepšího na světě. Ale nezapomeň, že ten Honza přitom spal, když ten kuň se pásl. To má být jako takovým takovou pomůckou, jak přijít na to, co se to vlastně stalo. A za jakých okolností se to děje. Tady to je návodná pohádka. Kdybyste ji takhle rozuměli jako já, tak se podle ní můžete bez jakékoliv další otázky řídit a víte na každém kroku, co máte dělat při schánění té princezny. Mohli byste někdo z vás něco tomu říct? Prosím. Tady je krásně znázorně, že není třeba vědět, proč. Ale je to tam odpovězeno, proč. Protože ta kobylka nebyla v područí lidské vůle. Ta mysl, která není v područí lidské vůle, nebož se může volně popásat, ta dělá divy. To by znali třeba z hudebníci, dejme tomu. Protože jestliže necháte člověka hudebně nedaného, třeba si jenom poslouchat hudbu, která je za něco stojí, tak jeho mysl se napase na té svobodě ducha, která je v tom obsažena v té hudbě. Ta svoboda té hudby, nebo svobodného ducha té hudby, ta mysl pochopí a to je to, co jí převede normální povídavé mysli do stavu, která už není povídavá, nebož je dá se představit jako krása. On vidí, on poznává, co je to krása. Takový hudebník, jestli to chápe, tu hudbu. A nepoznal to tím, že si přitom povídal. Naopak přitom svým způsobem spal, to znamená nepovídal. Nechal usnout tu povídavou mysl, aby mohl dobře, aby do toho nemluvila. Že tady mluví třeba s tou hudbou nějaký genius, co bych já měl právo do toho mluvit. Já musím se tomu podřídit, té hudbě, ne? A čím dokonale se podřídí, a dokonale podřízení je tam krásně symbolicky nazvěno tím spánkem, tak tím dokonale to vyjde jako osvobození té mysli, nebo uschopnění k takovým výkonům, které normálně lidská mysl nemá. Tomu já říkám mentalita, dospělost mentální na jaké už vyšší úrovni. Ta má několik úrovní, ta vyspělost mentální, a to jsem právě dneska nestačil všechno vysvětlit, jaké stupně v té symbioze Boha s člověkem je třeba projít, aby se člověk dostal opravdu k tomu Bohu. No a tak tohleto, na té pohádce, kdybych byl se odvážil vykládat pohádky, já bych příště vykládal pohádky třeba s nějakým takovým kurzu, ale směrně ne takhle přerušovaně vysvětlovat, ale potom nakonec vysvětlit vždycky, při každé pohádky na konci, tak To by ty posluchači se dovedli daleko víc než takové strohé přednášky, kde se mluví o nějakých faktech takzvaných. No, protože naše poznání Boha se vlastně rodí z pohádky, kterou nazýváme tímto životem. Tento život je takovou pohádkou, nebo to je opis pravdy. Ale velice vzdálený opis pravdy. Ale to bych vás otrávil moc, tak nechci dělat. No, tak podívejte se. Ten kuň řekl, Honzo, stávej, nemáme dost času. Tu princeznu hlídá čaroděj. A ten momentálně není doma. My tam musíme k němu přijít včas, dokud se nevrátí. A tak já budu velice spěchat. A ty musíš hned tu princeznu popadnout a posadit na mě a musíme se dostat za hranice té říše toho čaroděje. Jinak je s námi veta. Se nedostaneme. On nás chytne a udělá něco z nás, nějak začaruje nás. No tak Honza samozřejmě neváhal, chytl se toho koníka za hřívu, radši, aby nespadl, a jeli napřed kroky, potom skoky, potom letem. Muselo to být strašně daleko ten hrad, kde byla ta princezna zakletá. A ocitli se před takovou vysokou skalou a na té skále byl hrad. A ten koník řekl tomu Honzíkovi, dál tě dovést nemohu. Já tady na tebe počkám, tu princeznu si nahoře najdi, hlídá jí drak. Toho draka musíš nějak obalamutit, aby tě pustil k té princezně. Jak to uděláš, to je na tobě. Je to, jak tě okolnosti umožní. A začal se pás na té louce. A Honze se vyšplhal nahoru na tu skálu, zaklepal na bránu, nic. Zabušil na bránu, nic. Kopil do brány, brána se rozlítla a v bráně tříhlavý drak. A teď bych se chtěl zeptat, kdo je ten hrad, kdo je ta brána a proč se na ní muselo kopat a jinak to nebylo slyšet, aby se dostali za tu bránu k té princezně blíž zase. Mohl byste mě někdo říct z rodiny, Aničko? Co myslíš, že byl ten hrad? Co to je ten hrad? Tatínek nám to odpoví.
Lidské tělo.
Lidské tělo, správně. Dostal jedničku. Teďka vedete, pozor na to. A co bylo to kopání na tu bránu? Už víš, že je to lidské tělo. To se má do lidského těla kopat? Lidské tělo, to ty nevíš, to tě nemohu na tobě chtít. Ale má v sobě různá nervová střediska a také nehmotná nervová střediska a do těch se musí umět kopat. Dobrovolně to nejde, protože ty se musí otevřít násilím. O tom říká Ježíš Kristus, království boží násilí trpí a násilím je otevíráno. Takhle se otevírá jednotná střediska. Indové to dělají z dola, že otevírají to nejspodnější středisko, které je na konci páteře. A křesťani to dělají zhora, že otevírají ta střediska tady nahoře. Obu je správné, jenomže pokaždé se na to jde jinak. Ale vždycky násilím. Co je to vždycky násilím? Existuje nějaká vesmírová síla, která volně plyne v tom vesmíru, je obsažena všude. Bez té síly by ten vesmír ani neexistoval. A ta síla musí být násilím přivedena do toho organismu, aby ho posílila, aby v něm způsobila nějakou změnu. Křesťani říkají z hora dolů. A Indové říkají otevírat lotosy z dola nahoru. Obu je správné, že pokaždý to má trošičku jiný průběh. No, a takže kopnutí do vrat je nespokojí se s tím, že mám tělo. Ale že mám to tělo opatřeno vraty a ta vrata znamenají průchod do toho těla způsobem jiným, než se otevírají samovolně, ale způsobem nakopnutí. To znamená česky řečeno, já musím záměrně jít za tím, abych to tělo otevřel. Těm vlivům, které mě mají pomoci při tom nalezení té princezny. No, ale to nebudu, to bych potřeboval to výklad aspoň 10-minutový. Já bych je otrávil všechny ostatní, protože se bavím tady jenom s rodinou, já bych si dělal tak v konci, já už to teďka zkrátím. A byl tam tříhavý drak. Tříhavý drak, to bude vidět maminka. Cože?
Naši, jo.
Ne. Anička? Jevička? Tatínka zachrání. Taky ne. Tříhlavý drak.
Je čas.
Výborně. Tak si vzpomněl, že jsem to vykládal z tobě. Tak to je anulujeme, protože za to nemůžeš. To je podfuk, víš? Já si vzpomněl. Ale je to čas. Proč je to tříhlavý drak? To mě ale musíš říct. Proč je čas tříhlavý drak? Proč ne jednohlavý? Proč má tři hlavy? Proč něco za pořádek? Jak to s tím časem je? Jsme v dnešním dnu? Jsme. Dobře, když se nějak jedním slovem nazvat, co je to být dneska tady? Je to minulost nebo přítomnost? Nebo budoucnost? Je to přítomnost. Existuje zítřejší den, bude existovat? To je budoucnost, to je druhá hlava, viď? A existuje nějaká minulost? To je třetí hlava. A víc času není obsaženo, než minulost, přítomnost a budoucnost. A ty musíš všechny ty tři hlavy nějak obalamutit, aby se přes ně mohla dostat k té princezně. A někde v každých pohádkách je to jinak řečeno, protože jsou různé metody. To je velice zajímavé, jak to pohádkáři řešili. Ale já to řeším této pohádce takto. Že ten drak se zeptá toho Honzi, a co tu chceš? A Honza říká, no já si jdu pro princeznu, která je tady zakletá. To se mohl usmát, ten drak. A říkal, to by tak jako si každý chtěl takovou princeznu získat. Ale tu hlídá náš čaroděj a já ti jenom říkám, že já tě k ní nepustím, protože mám nařízeno jí hlídat a nikoho k ní nepouštět, tak taky nepustím tebe. Ale počkej do rána, čaroděj se vrátí, přiletí, patrně na koštěti, že jo, jako čaroděj lítají, a bude tady a buď tě dá svolení, nebo nedá, a co sem spočívá to svolení, dá ti tři hádanky a tři úkoly, a když je splníš, tak ti tu prezidu možná vydá. Když je nesplníš, bude s tebou veta, on tě taky zakleje a někde tady schová. A on říkal, já se o to pokusím. A ten drak síhavý říkal, ale teď si půjdeme lehnout, že musíme do rána to vydržet, dřív tě nemůžeme k tomu té princezně pustit, tak si počkáme a ráno se domluvíš s tím čarodějem, ne? A řekli, něco se, o něčem se radili ty tři hlavy. To Honza neslyšel, o čem se radí, vůbec ne. Ale výsledek byl, že dvě hlavy, tak ty krajní, se ta minulost a ta budoucnost se uložili klidně do spánku, bylo vidět, jakým se klíží očka. Jenom ta prostřední zůstala při vědomí a neusnula. A když byla tak půlnoc, tak už to ani taky lezlo, ten spánek. Ona se zavřela jedno oko, potom si odpočila, zavřela druhý oko, odpočívala se na to jedno oko, který měla zavřený, rozumíš? A to je tím znázorněná dualita přítomnosti. I v přítomnosti je dualita. A teď už tak dlouho trvalo a Honza předstíral, že spí, ale vůbec nespal. Říkal, oni si něco šuškali, co já bych se měl nějak dovědět. Tenhle pozor, co se bude dít dál. A konečně ta hlava, která měla hlídat toho Honzu, taky usnula. Hlava jí klesla a čumák se jí otevřel do kořán. Tak chrápala, ne? A jak ta chrápe, vidí Honza, že má na jazyku veliký klíč. A on říká, aha, to bude klíč té princezně. Pomalinku ten klíč sebral, aby se drak neprobudil a šel tím klíčem zkoušet do toho zámku, kde ta princezna je. Otevřel 12 komnat a nikde ta princezna nebyla. A do všech komnat, všechny komnaty se dali otevřít. Ale ta princezna tam nebyla. A konečně tak 12. vesmír, že ve vesmíru ta nesmrtelná duše není obsažena. Pro naše vědomí tam není. Ta je za časem a za prostorem. To já nebudu už teďka zkoušet, protože nemá cenu podávat krémovat, ne? To by byly strašně těžké kavěci, to bychom se drželi až do večera. A takže ve 13. komnatě, a to je něco za časem, za vesmírem, tam ta princezna lkala. I pro ní je nějaké vězení. Ale ne v čase. Kdybychom se chránili,